Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen her fra formandstaboretten, det gode gamle folketing. Vi skriver 26. september, og det betyder, at om en uge åbner folketinget. Altså, det andet folketing. Vi har jo selvfølgelig været i gang længe, det siger sig selv. Men det rigtige folketing åbner om en uge. Det vil vi selvfølgelig markere med flag, serpentiner og hvad vi ellers skal finde på. Men det er først i næste uge. I dag skal vi tale om nogle helt andre ting. Der har været stor kongres. Socialdemokratiet, som det nu igen hedder, har holdt kongres i Aalborg. Det gik forrygende, hvis man spørger dem. Vi vil prøve at dykke lidt ned i det i næste time og se, hvad de fik ud af det. Udover et nyt navn, så skal vi se lidt på et forslag om at forbyde tørklæder. Vi skal se nærmere endnu en gang, kan jeg sige, på Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen. Og så skal jeg jo til en start også byde velkommen til de herrer i panelet i dag. Niels Alman Olsen, rigtig hjertelig velkommen.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og Kai Stillinger, velkommen
tak.
Til dig også.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for SF.
Ja.
Og så har vi en tredje mand på vej. Han er ny på tinge. Han hedder Nadim Farouk. Han sad fra 2011 til 2015 for De Radikale. Men han havde lige en lille bit aftale, han simpelthen ikke kunne udskyde, så han er først 10:40. Men vi glæder os til, at Nadim dukker op lidt senere. Men de herrer, I er jo gamle i går, både i dette program og i... jeg vil lige ved at sige al almindelighed, nu skal jeg forstå, hvad jeg siger.
Og
i livet. Men hør en gang, der er en ting, jeg lige vil løbe forbi jer, fordi i går eftermiddag, tror jeg, der dukkede der en undersøgelse op fra professor Jørgen Gård Andersen fra Aalborg Universitet. Og der tænkte jeg først, om det er sådan en, den dukker nærmest op en gang om året. Så står der, tilliden til politikerne er væk. Vi stoler ikke på dem. Men det, der var interessant ved den, det var, skriver Jørgen Gård Andersen, at det simpelthen, altså tilliden til politikerne er all time low. Mistilliden ligger på det højeste niveau i de sidste 25 år. Altså, det er aldrig stået værre til. Og problemet er, at det er simpelthen, som han skriver, altså det er under Danmark, det er hans ord, ikke mine, som har mistet tilliden. Det vil sige, ufaglærte, folk uden arbejde osv., er simpelthen har mistet al tillid til politikerne, hvor sådan fastansatte osv., det er om, det skal nok gå og funktionere, og ja, vi klarer det nok. Men der er simpelthen en kæmpe gruppe i Danmark, som har mistet tilliden. Jeg var lige ved at stille et retorisk spørgsmål, men nu gør jeg det alligevel, Niels Alman Olsen. Er det et problem? Lad mig omformulere. Ja. Hvor stort et problem er det?
Jo, men selvfølgelig er det et problem. Jeg har sådan altid undret mig lidt over det, fordi når man taler med aktive politikere, og jeg kan også selv huske det fra gamle dage, så opfatter politikerne jo ikke selv nogen stor mistillid imellem dem og befolkningen. Der er jo fuld dialog, når man kommer ud i landet, og der er masser af mails, der suser frem og tilbage, og der er ikke så mange medlemmer af vælgerforeningerne længere, det må man nok sige, men der er jo så til gengæld rigtig meget fokus, når der sådan holdes lokale arrangementer om det ene politiske tema, eller en bro, der skal bygges, eller...
Ja.
Altså, alle de der temaer samler masser af mennesker. Og det vil sige, der er jo nok to spor her, og så er der den der, Facebook-Danmark, der sidder og er med på en sviner, for nu at sige direkte, hvor det er meget nemt at sige, nu er vi også trætte af det, og så oplever man jo et cirkus, skal vi også huske. Vi har oplevet et cirkus her i formiddag, ikke her i formiddag, men her i sommer.
Altså i princippet også her til formiddag, ja. Hvis man jo har læst morgenaviseren, så jo. Men
du oplever det der cirkus med Liberale Alliance, mm-hmm, der kører ud med den der topskat. Du oplever et cirkus med Messerschmidt, der går imod pamperi og alt muligt andet i EU, og samtidig så suger de millioner ud af EU-systemet, og de bliver grebet med fingrene i kleinekassen. Altså, der er så mange ting, der foregår, hvor man kan sige netop det der, jeg vil ikke sige under Danmark, men måske mere, kan jo være, det er videnskabeligt bevist, at det er et eller andet under Danmark, hvem det så end måtte være. Men jeg tror, det er den der dobbelthed, der ligger i det. Så der er i virkeligheden to spor her. Og jeg vil da være meget bekymret for, hvis politikerne går ud og siger, nå, nu er der kommet sådan en fæsser deroppe fra Aalborg, der siger sådan og sådan, nu skal vi til at ændre grundlæggende på vores måde at være på. Folketinget har aldrig været mere åbent, aldrig været mere også gæstgiveragtigt, når man vil ind og se Folketinget, osv., 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 osv. Og politikerne er jo også ude alle steder. Men jeg tror, det er mere af de sociale medier, der har et med, ikke ansvar, men en medgrund til, at den her undersøgelse går sådan.
Ja.
Ja.
Det er jo lidt et politikersvar, det der. Det kan vi lige vende tilbage til, Kaj Stillinger. Hvad siger du? Altså nu gentager jeg bare lige, og det er bare lige for at underbygge, eller ikke engang underbygge, men klarificere lidt, hvad jeg mente i forhold til, hvad Alman Olsen siger her. Altså, Jørgen Gård Andersen siger, at mistilliden er simpelthen på sit højeste. Det har aldrig været værre i 25 år. Markant stigende mistillid. Og det er altså de ufaglærte, og det er det, der er interessant i den her, siger han. Mistilliden til politikerne har tidligere været sådan jævnt fordelt, at der er nogen, der stoler på dem, og der er nogen, der ikke stoler på dem. Altså jævnt hen over befolkningsgrupper. Den her undersøgelse viser, at der er simpelthen sket et skred de senere år. Altså en decideret polarisering. At tilliden er mindst blandt ufaglærte og højst blandt højere funktionærer. Og så siger Niels, jamen når politikerne er ude, så møder de ingen mistillid. Men det kan jo også skyldes, at politikerne måske er ude blandt funktionærer osv. osv., at man sjældnere er ude at tale med de ufaglærte, som måske altså ikke har den der tillid.
Ja, altså, jeg er på en måde enig med Niels i de ting, han siger. Men jeg vil dog på den anden side så sige, at jeg har sådan hørt nærmere om den undersøgelse. Den viser, at i virkeligheden så er tilliden den samme, som den var for 25 år siden. Underforstået, at for 25 år siden, der begyndte den at falde, har den så gjort siden. Men det, som Gård Andersen også siger, det er, jamen, den er jo egentlig ikke værre, end den var for 25 år siden. Og jeg tror også, at man skal være meget glad for...
Men pointen er jo, at for 25 år siden var den heller ikke god. Altså...
Nej, men... sådan er det jo hele tiden. Altså, jeg har det på samme måde som Niels. De gange, man har været ude, også i dag, man fortæller, at man er gammel medlem af Folketinget. Altså, uanset hvad man måtte mene, så synes jeg alligevel, at... Det lyder måske lidt højtravende, men der står en smule respekt om, at man har været medlem af Folketinget. Det lyder mærkeligt, men det synes jeg faktisk, der gør.
Mm-hmm.
Og det ved jeg ikke, du har oplevet, Niels, også.
Jo, det er helt enig.
Men det, som så også er den der udsend, jeg forstår ført godt, at folk er har mistillid til politikere, men det er, sådan, det er nok fordi, at der er kommet så mange af de der reformer, dagpengereformer, efterlønsreformer, jeg ved ikke hvad, som jo rammer en masse mennesker, og det er måske... Der, hvor vi har fat i det rigtige, som du siger, det, der har ramt, det er de laveste grupper i samfundet.
Mm. Og det er lige præcis det, undersøgelsen siger. Det er pensionsreformer, det er sygehusbehandling, det er sådan nogle ting, som kontanthjælpsloftet, den slags ting. Ikke?
Ja, og det er derfor, man siger, det er derfor, du er ret i, at så må det jo være fordi, at det er derfor, at de folk, du taler om, det er dem, der er mest mistillid til politikerne. Mm. Men undersøgelsen konkluderer jo også, at danskerne har ekstrem tillid til demokratiet.
Ja,
som
det er
funktion.
Rigtigt.
Og det synes jeg da næsten...
Det er kun jer, der er problemet.
Ja, nej, ikke dengang vi var der var det fantastisk. Jeg vil bare sige, lige for at gøre det færdigt, at jeg synes, det er ekstremt betryggende, at befolkningen er så glad for demokrati som institution.
Mm-hmm.
Og så er det så et problem, at de... Og det skal vi jo hele tiden vende tilbage til. Det er jo det er deres egen skyld, hvis man kan bruge det udtryk. De har sgu selv valgt de politikere, de har. Der er ikke så meget at diskutere, og der skal ikke nogen anfægte folkets ret til at vælge de politikere, de har. Så det er sådan lidt mærkeligt, at de siger, vi har valgt de her, men vi synes før, de er elendige. Der er sådan et eller andet misforhold imellem det. Og jeg tror simpelthen ikke, altså, mellem os sagt, så tror jeg ikke, at mistilliden er så slem. Men jeg tror, at Niels er ret i det der... sociale medier, det kommer meget fra, tror jeg.
Men nu kan vi så... Ja, men Niels, nu har I begge to været lidt ude i sådan en det der med, at I ikke tror, at mistilliden er så slem. Til det er der jo bare at holde en undersøgelse op, som siger, at det er den sådan set. Og så kan man forestille sig, at nogle vælgere også er trætte af, at få lidt mistillid til politikere, som siger, men vi, så slemt er det slet ikke. Det oplever vi ikke.
Ja, nej, jeg tror, hvis man skal prøve at gå lidt ind i tankegangen, som den der udmærkede professor nu har, det er jo hans job at lave den slags ting, nu har klarlagt, så vil jeg sige, så er det klart, at de mennesker, der føler sig frustreret over deres situation og deres liv, og hvad der ellers berører dem, nemlig folk, der enten arbejder i sundhedssektoren, der bliver presset og presset og presset, eller folk, der er på kontanthjælp, der bliver presset og presset og presset. Altså, nogle af de grupper, som bliver regulært presset af den nuværende regering og Folketinget også, ikke? De vil selvfølgelig have en eller anden form for reaktion på det. Hvis man møder hver eneste dag og skal hele tiden have et pres over sig, så bliver man jo selvfølgelig irriteret og bitter og træt af det og siger, at det er selvfølgelig politikernes skyld, hvad det også i et vidt omfang er. Så hvis vi skal tage fat i noget af det, som du også var, jeg synes, du antydede det før også, Huxi, at det er så den kreds der, som, altså ikke bare for at sige, nu sidder folk dogne derhjemme og på Facebook, og så brokker de sig, men hvis vi skal gå ned i materien bagved det der, så er det de der, der bliver ramt. Og der er jo mange mennesker, der bliver presset i dag, fordi strukturen i vores samfund ændrer sig, der bliver flere ældre, og der er ingen vækst i det her land. Husk det, der er ingen vækst i det her land. Og der er ikke nogen, der har tænkt sig at skabe yderligere vækst, som jeg kan se det. Altså, vi har en Samuelsen, der løber rundt der med de 5%.
Jamen, gennem ham, fordi vi vender ham lige. Der er en udmelding fra her til morgen, som jeg også godt lige vil løbe forbi. Men så lad mig spørge jer begge to. Mm. I forhold til den her undersøgelse, så kan vi jo så sige, at det er en ud af... Der, altså, nogle gange er det jo sådan. Det skal vi også være ærlige at sige. Så kan der komme en undersøgelse i morgen, som viser noget andet. Men ud fra... hvad der er undersøgt her, så er der jo tegn i sol og måne på, at der er en stigende polarisering. Den viser også i undersøgelsen her, at der er en stor sammenhæng mellem dem, der har mistillid til politikerne, og dem, som stemte nej 3. december sidste år til EU. At der er nogle mennesker, som føler sig overset her. Vi så også nogle fejlskud fra samtlige kommentatorer i forhold til valgresultat sidste år, og så videre. Ikke? Er der grund til bekymring, helt overordnet, i forhold til en større polarisering herhjemme, som politikerne inde på Christiansborg skal tage mere alvorligt? Er det det, man kan læse ud af den her? Om altså, ikke andet? Kaj Stillinger?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, man skal også lade være med at male fanden på væggen uden videre. Jeg skal tænke på, at langt over 80% af den danske befolkning stemmer til folketingsvalget, og stemmer og vælger de politikere, som nogle af dem så brokker sig over. Man skal hele tiden holde fast i, at du må aldrig nogensinde anfægte vælgernes dom. Det er dem, der har valgt politikerne. At de så brokker sig bagefter, det er sgu deres egen skyld, undskyld, jeg siger det. Fordi det, man kan ikke prøve at sige, nu vælger vi jer, men vi synes for øvrigt elendige til os. Arbejde, så man vil nogle andre, hvis det er, så man ikke er tilfreds med dem. Så jeg er ikke særlig bekymret for det her. Og jeg kan huske, da jeg sad i Folketinget helt tilbage fra slutningen af 80'erne første gang, der var der også politikerlede, altså det var der.
Det talte men det er også cirka 25 år siden.
Ja, det er endnu mere faktisk.
Ej, det er 35, det er rigtigt.
Ja. Så det, jeg er ikke så bekymret for det. Og jeg synes så for øvrigt, at folk skal have lov til at føle en form for politikerlede. Det er sgu okay. Mm-hmm. Det er klart.
Og det er også der er sådan en tendens til, at forskellene i vores land skal problematiseres. Så er det over og under Danmark, ikke? Og så kører Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, en kampagne om, at de fine, der bor herovre, og så er der bønderne derovre, og nu splittes det hele op, og så videre, så videre. Jamen, det er jo den forskellighed, og det er den mangeartighed, der er Danmark. Det er jo det der Danmark, som en Henriksen jo efterlyser, vi alle sammen skal leve op til at være glade for. Vi skal være så danske, ikke? Altså, man problematiserer i virkeligheden det land, vi har, som det er, i stedet for at finde styrkerne i det land. Der er der ikke nogen i Aarhus, eller Aalborg, eller Kolding, eller Trekantsområdet, der føler sig som udkantsdanmark. Det er der viden og innovationen foregår, og det er... Altså, så der er sådan den der lidt teoretiske tilgang til det, hvor det handler om for politikerne at holde sammen på det, og også tage de værdier og den strukturændring, der er i vores samfund, for det, den er. Mm-hmm. Altså, det er klart, når der bliver flere ældre i vores samfund, vil folk bo anderledes. De flytter fra land til by, og der er nogle ting, der foregår derude. Men det skal man jo tage som et plus, hvis man ser, hvor udviklet det her danske samfund er i dag i forhold til 95% af verdens lande. Så giver det jo ligesom svaret på, at vi har et godt land. Mm. Selvfølgelig er der nogen, der er sure over det ene og det andet. Men der er altså ikke ret mange revolutioner her efter klokken 19.30 i det her land, uanset hvad. Så vores land er stabilt, og selvfølgelig er der nogen, der er utilfredse, og der er også nogen, der har grund til at være utilfredse. Men så må man følge Kajs anvisning, at stemme på de andre, eller stemme på nogen, der er bedre, eller gå ind og tage et aktivt ansvar i for eksempel partiforeningerne og gøre sin indflydelse gældende.
Godt. Ellers så kan man jo gøre det, som Folketinget nogle gange gør, og også har gjort i den her sag. Præsidiet derinde har besluttet sig for at gøre noget ved politikerleden ved at lave en konference til januar næste år.
Oh,
ja, jeg kan sige, der er smil på alle læber
det
i dette lokale. Den vender vi tilbage til, når
sige,
der kommer et dejligt resultat ud af det.
Niels har jo ret. Jeg vil også sige, skår på Sydsjælland, hvor jeg bor, det er heller ikke udkants Danmark. Vi føler os ikke som udkants Danmark, tværtimod. Det er jo verdens centrum. Det tror jeg, mange af os gør, hvor det sted, man bor, er det vigtigste.
Derfra ens verden går. Sådan
nemlig
er det jo.
Sådan det, ja.
Godt, jamen så sætter vi et punktum, fordi der er nemlig noget helt andet, jeg også lige vil løbe forbi jer. Niels var kort inde på det. Men inden da skal jeg bare lige sige, at der er kommet en sms, hvor der står, det er altså den 27. september.
Ja, det var lige det.
Og det er korrekt. Jeg kom til at sige, at det var simpelthen så dejligt 26. september. Det var så i går. Men vi er tilbage. Det er den 27. Alt er godt. Men det, jeg lige vil løbe forbi jer, det er... chefen, kaptajnen, direktøren for Dansk Erhvervsliv, Carsten Dybvad, formand for Dansk Industri, tidligere departementschef i Statsministeriet i øvrigt, så en mand, der nok ved et og andet om både erhvervsliv og politik. Han har været ude med en lille opsang i Berlingske Tidende, mener jeg det var, til Anders Samuelsen, og sige, prøv at høre her... Vi må også lige droppe de der ultimative krav om 5% point for skattelettelser, for det bliver en råbutik, det her. Han siger, vores målsætning, altså Carsten Dybvad, vores målsætning er ikke til at tage fejl af. Men jeg kan sige klart, at det aldrig har været vores politik, at det skal være lavere topskat eller ingenting. Det kan være i orden, at man forhandler hårdt, men der skal være et mål med det. Og målet skal være, at man når et resultat. Og så bliver han spurgt, hvad han mener om det her ultimatum fra Liberal Alliance. Så siger han, jeg kan ikke sige det stærkere, end at det aldrig har været vores politik. Det skal ikke være topskat eller ingenting. Dansk erhvervsliv har brug for en aftale, ikke politisk tumult. Til det svarer Anders Samuelsen så, bare lige for at få sat den på spidsen her. Det klarer han nu i øvrigt meget godt selv, Anders Samuelsen. Jeg blander mig ikke i Carsten Dybvads arbejde, skriver han. Og jeg tror, det ville være klogt, hvis han ikke blander sig i vores arbejde. Vi er ikke engang gået i gang med forhandlingerne. Det er for tidligt at få tynd mave. Og så skriver han senere, han bliver spurgt til det senere på morgenen, og gentager det her med, at jeg blander mig ikke i Carsten Dybvads arbejde, og så siger Samuelsen, jeg oplever en massiv støtte og begejstring for, at der er kommet et parti, der ikke går efter laveste fællesnævner, men forsøger at være ambitiøst. Det så jeg selvfølgelig helst også, at Dansk Industris førstemand gjorde. Jeg tror bare, vi skal lave en arbejdsdeling, hvor jeg leverer resultaterne, og når jeg har leveret resultaterne, så kommer Carsten Dybvad og klapper i hænderne og siger, tak Anders, fordi du ikke lagde dig ned. Hjælper det noget som helst, det her, Niels Alman Olsen?
Nej, fordi det udstiller jo Anders Samuelsen fra at være en habil politiker til at blive en polemiker. Han skal virkelig passe på ørerne nu, fordi han bliver mere og mere polemisk. Det vil sige, folk forstår ham mindre og mindre. Hvad er det egentlig, manden siger? Når det er sagt, så er Carsten Dybvad, og der har Anders jo ret i en ting, at de har to vidt forskellige roller. Og når
vi har snakket så meget om Samuelsen, lad os prøve at tage fat i Dybvad så til en start.
Ja.
Er det fint, at han melder sig på banen, eller har Samuelsen point i, at nu lad dem lige forhandle? Det skal han sådan set ikke blande sig i.
Må jeg lige sige, det har han. Så på den ene side skal Anders Samuelsen slet ikke gå ind og kommentere det der og polemisere med det. Det var min ene pointe. Den anden hovedpointe, det er, at Carsten Dybvad, som du selv siger, tidligere statsansat, departementschef, og man kan sige... festligt, at Dansk Erhvervsliv ansætter sådan en mand som deres første mand. De har ikke en industrimand siddende på den post. Det er jo lidt festligt i sig selv.
Nå, men Niels, du ved godt, man kører jo en telefonbog en gang imellem.
Jo, jo.
Og så... Altså, Karen Hækkerup, Bjarne Køderen.
Jo, men det er jo lidt festligt, kan man sige.
Hvor lang tid har vi?
Det var en sidebemærkning. Hovedpointen igen, nu går vi til den. Det er, at han skal overhovedet ikke blande sig i det på det her tidspunkt. Det er utidig indblanding, vil jeg sige, i en politisk proces. Og det er lige så irriterende for forhandlerne og for en borgerlig regering, som det er, når, og det var dengang, LO gik ind og blandede sig i alle mulige forhold, som Socialdemokraterne fandt for godt at gøre. Og jeg vil også sige, det er forkert af ham, direkte forkert, når han siger, at vores politik er, jeg må bare påtale, at Dansk Industri skal da ikke have en politik. De kan have en holdning og en mening, men når han direkte siger, at vores politik er, så er det helt forkert. Og det skal han også hænges lidt op for, og hænges til tørre for, fordi det ligner ikke noget. Så må man jo opstille som et parti, der hedder Dansk Industriparti, i Folketinget, og så har man en politik. Mm. Så bare lige for at tage fat i, at jeg synes, den er utidig, og den er irriterende for ikke bare Liberale Alliance, og man bør ignorere den fuldstændig. Fuldstændig.
Der er jeg fuldstændig og totalt uenig. Selvfølgelig skal en mand fra Dansk Industri, der blander sig. Altså, hvor mange gange har vi set, du taler selv om LO, der blander sig. Hver eneste gang en rød regering er bare kommet med et eller andet forslag, straks ser man det danske erhvervsliv kæfte op og brokke sig, og det vil ikke have, og det ødelægger eksporten, og arbejdspladser mister vi. De blander sig konstant. Så det der pis med, at han blander sig, det synes jeg simpelthen ikke, vi er bekendt at sige. Han skal sgu blande sig. Og det synes jeg, det er så fair, han gør det, fordi det er jo den måde at fortælle Anders Samuelsen og også andre mennesker, som kunne finde på at tro på det, han sagde. Jamen hør nu her, det er slet ikke sikkert, det er en god idé med den topskat. Altså, de rige får endnu flere penge, ja, så kan de bruge noget mere til forbrug. Og hvad så? Altså, er det vejen frem? Men hvem er det, der siger, at det skaber flere arbejdspladser? Han skal sgu da blande sig. Og jeg synes, det er den rigtige måde, han gør det på en pæn ordentlig måde at sige. Og han, ordet politik i den her sammenhæng, det er jo bare. Altså, det er vores tanker og vores idéer, han mener med politik, så det er jo ikke noget med, at han skal lave sit eget parti. Han skal blande sig. Han gør det rigtigt. Jeg synes, det er rigtig fint.
Men det er så fordi, Kai, at du er enig med ham. Vi taler principper her.
Nej, ikke? Jo, men altså.
Jo, du er politisk enig. Og det er også i orden. Og han må gerne tale op, men han skal så også finde sig i, at vi blandt andet så også går op imod ham og siger, at det der, det er ikke passende. Jeg synes ikke, det er passende. Og det er jo ikke med til at fremme de forhandlinger, der kører. Det er jo ikke sådan, så, at nu bliver Liberal Alliance mere medgørlige i forhandlingslokalerne. Det kan vi så komme tilbage til, om ikke de er ved at blive alligevel. Men det er jo ikke på grund af ham. Nej. Så det er ikke konstruktivt for noget resultat.
Det er noget, jeg lige vil sige. Altså, det ved du også godt, Niels. Hvor mange gange, hver eneste gang, man har kommet med et eller andet forslag i forhold til, at landbruget skal svine lidt mindre. Så har landbruget kæftet op, før forslaget nogensinde er kommet på bordet. Jeg har aldrig hørt konservative sige, så skal I lave et landbrugsparti, fordi I skal ikke blande jer. Så
jo, de må gerne blande jer.
Skal I lave et landbrugsparti?
Må jeg lige sige? Nej, lige
gøre det færdigt. Ja. Altså, jeg synes, det er for at ligesom pointere, at selvfølgelig skal de blande sig. Det må de gerne for min skyld. Kaj. Og det er helt fair, fordi så kommer deres tanker og deres idéer
frem. Vi alle lobbyister skal have lov til at komme. Det her, det er jo bare en stor lobbyistorganisation. Mm-hmm. Intet andet. Mm-hmm. Jeg kan love dig for, at når landbruget, de kørte på i gamle dage, da vi lavede vandmiljøplan 1, 2, 3, forsuringslov osv. Dengang, der kom de, og der var vi da også, vi var da død irriteret, og de hjalp da ikke processen. Nej. Og så kom Venstre sejlende ind i forhandlingslokalerne med et stort landbrugsskilt af en ko bagved og sagde, nu gør vi sådan og sådan, og fordi nu siger landbruget det og det. Ja. Altså, det er ikke frem, det har intet med demokrati at gøre, sådan vil jeg i hvert fald tillade mig at sige, det har det ikke. De har ikke valgt nogen steder. Det er en sammenslutning af danske industrivirksomheder, som har en vigtig stemme, og den skal de komme til fuld. Den skal de tage i deres dialogmøder, og de har jo heldigvis masser af dialogmøder med partierne. Men at gå ud offentligt på den her måde, det er dumt. Så jeg siger ikke, at de ikke skal snakke sammen, og de ikke skal have dialog, men det her, det er ikke smart for ham.
Kunne man forestille sig de her?
Sikkert.
Ja, jamen det tror jeg nemlig også. Men nu spørger jeg jer alligevel. Kunne man forestille sig, at Carsten Dybvad, som vi har snakket om, det, altså han er jo ikke novice ud i det. Han ved jo godt. Han ved godt alle de konsekvenser, det har. Alt det, du siger, Niels, det ved han jo godt.
Ja, ja.
Som sagt, altså han er jo ikke, han har siddet derinde i Dansk Industri nogle år efterhånden.
Super dygtig mand.
Departementschef. Og det bliver man altså ikke på 2 måneder. Altså så har man siddet i systemet længe. Mm. Han har været departementschef for Lars Løkke Rasmussen.
Ja, ja.
Som nu, lige nu, sidder med de der forhandlinger, som er en lille smule op ad bakke på grund af Anders Samuelsen. Kunne man forestille sig, at det, du kalder utidig indblanding, og det kan det vel sagtens stadigvæk være, men kunne man forestille sig, at det er afstedkommet af, hvis ikke et telefonopkald, så en sms. Hej Carsten, det er Lars. Vi sidder og roder med det her. Det er lidt op ad bakke. Bum, bum, bum. Vi er jo enige om målet her.
At det vil jeg afvise. Ja. Og det vil jeg afvise, fordi Altså, Carsten Dybvad som person er jo en af landets skarpeste hjerner. Altså, han er dygtig. Han ved, hvad
han... Men han er jo ikke så dygtig, hvis du siger, han blander sig i det her?
Jo, du kan sige, han er selv dygtig. Og han har en egen integritet.
Ja.
Det er jo ikke det samme, som man ikke kan komme til at dumme sig. Altså, slet ikke.
Det kender vi alle.
Men han bliver ikke... Han bliver ikke hånddirigeret af sin tidligere arbejdsgiver.
Jeg siger ikke, at han bliver hånddirigeret, men kunne man forestille sig, at man her har en udtalt fælles interesse, som så er jo ikke engang sikkert, at det er nødvendigt, at der bliver sendt en sms, men at nogen i det ene system og nogen i det andet system siger, prøv her, altså er vi ikke lige... Nu skal den ene hånd lige...
Når man har siddet og drøftet... Når vi sidder over i Dansk Industri på Rådhuspladsen og diskuterer, nu gør vi det her, så har de jo siddet og sagt, vi tror, det her vil hjælpe Lars Løkke. Det tror jeg, de har siddet og sagt.
Mm.
Nå, så sender vi den ud. Så gør du lige det, Peter Nissen, et eller andet pressesekretær, ud med den.
Ja.
Men det er ikke noget med, at nu skal I høre her, vi har fået en opfordring fra, eller en sige, der har været en opfordring fra. I de her faser, der er der tavshed mellem parterne på den måde. Der er dialogmøderne, men det er ikke en operation, der er foregået på grund af det. Det tror jeg bestemt ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men man skal, det som du også lige var inde på, Niels, at altså, Carsten Dybvad, brokker du nu over det, han har gjort, ikke? Men altså, han havde jo ikke siddet fuldstændig enerådet og sagt, nu, uden at snakke med nogen som helst, andet end sin kone måske, nu går jeg ud med det her. Han har selvfølgelig talt med bestyrelsen. Det er jo ikke noget, han bare gør alene. Så han har Dansk Industris bestyrelse bag sig, det kan jeg godt love.
Det tror jeg også.
Og der er ikke nogen diskussion. Derfor så kan man sige, og klander ham, som du gør, måske, er måske lidt hårdt, fordi det er jo, jeg tror, det er Dansk Industris hovedledelse, som er enig i den beslutning.
Jamen, det kan være nok så enige i sådan en lobbyistorganisations beslutningskreds. Det, vi taler om, det er, skal de gå ind og blande sig i det parlamentariske arbejde direkte, mens processen kører? Det mener jeg ikke, de skal. Det er derfor, jeg sagde før, der har Samuelsen fat i noget i sit svar.
Men hvis og det fornemmer jeg ligesom... Altså, nu har vi talt om Anders Samuelsen og de her herostratisk berømte 5% point i en del uger efterhånden. Og det, der går igen i dette Folketing og alle mulige andre steder, er jo, at han simpelthen har kravlet for højt op i et træ.
Mm.
Så altså, er det ikke det, du kalder utidig indblanding? Er det ikke det, er vel det, andre vil kalde en reel bekymring fra Carsten Dybvad og company?
Mm.
Og Kai Stillinger også, ikke?
Ja, nogle stykker, der er bekymret.
Ja, præcis.
Jo, og det kan også være, at han vil være så snu, hvis det nu er, at han kommer ned af det træ, hvis det nu er, at han finder en eller anden model i forhandlingslokalet,
mm-hmm.
at så kan Liberal Alliance i fase 2 sagtens gå hen og sige, jamen jeg har jo lyttet til Dansk Industri. Ligesom han slutter sin lille kommentar med her i dag, så vil de sige tak bagefter.
Ja, men vi vil, altså, er det ikke svært, så lad os da tage fat på Anders Samuelsen, er det ikke svært at få, altså hvis han efter at have sagt, så kan vi ikke bare lave en aftale, en arbejdsdeling, hvor jeg leverer resultaterne, og når jeg leverer resultaterne, så kommer Carsten Dybvad og klapper i hænderne og siger tak, Anders.
Jo, men det er også
er det ikke svært at så sige, men jeg lyttede i øret til...
Men du kan sige, hvis den taler vi om fase 2, hvor han er tvunget ned ad træet, så kan det være, at han vil komme hen og bruge det her på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes stadigvæk ikke, at Anders Samuelsen overhovedet skulle have kommenteret en lobbyistorganisations pressemeddelelse på den måde. Det er at give dem alt for stor indflydelse lige nu. Tag de der samtaler i jeres dialogmøder, og så få synspunkterne ind. Lige nu er man midt i maskinrummet, som det hedder så populært.
Ja, man er jo ikke engang gået i maskinrummet, kan man sige. Anders Samuelsen har jo ret, man forhandler jo ikke endnu reelt. Jo.
Han har jo været derovre, både i går og...
Men man har jo været inde til lige at sige, goddag.
De er startet. Han er der også nu, mens vi sidder her. Så de er i gang.
Så ved du mere, end jeg ved, Niels.
Ja, det ved
jeg. Jamen, jeg kan kun citere, hvad han selv sagde i morges på News, så de er i gang.
Men for lige...
Kaj Stillinger. Jamen, den kører vi, Niels. Det er ikke der, det.
Den er...
Vi tror dig.
For lige vende tilbage til Anders Samuelsen. Så han har jo... Han er virkelig på skideren i øjeblikket. Det synes jeg virkelig. Fordi som Niels også siger, han har kravlet meget højt op i det træ. Og det, der er hans problem, det er jo, at dybest set så kan Lars Løkke jo være fløjtet ligeglad med, hvad han siger. Fordi han kan jo ikke komme andre bud på en statsminister end Lars Løkke. Så, og hvis han gør det, han vælter regeringen, så får han godt nok problemer. Her var manden, der væltede en blå regering. Føj for satan, tør I stole på ham?
Men jamen nu, så læser jeg bare lige noget op.
Ja. Det tror jeg bliver et problem for ham i hvert fald, det er helt reelt. Ja, undskyld.
Anders Samuelsen siger selv, jeg oplever en massiv støtte og begejstring for at der er kommet et parti, der ikke går efter laveste fællesnævner, men forsøger at være ambitiøse. Mm. Ja. Altså har han ikke også en pointe i det, at hvis man ser sådan på det, så handler det for Anders Samuelsen bare om at sige, jamen prøv at høre her, vi er sådan set ligeglade med, i princippet, nu tager vi den hårdt op, ikke? Men i princippet, om det er en rød eller blå regering, fordi vi får ikke, altså vi er så ultraliberale, at det er sådan set ligegyldigt. Det vi er i gang med nu, det er at lave benarbejdet og blive endnu større, sådan at vi kan få endnu mere igennem om 4 år, om 6 år, om 8 år, et eller andet, ikke? Altså,
jo, men
det er hans primære interesse.
Ja. Men det der er problemet, det er, at man skal helt ind til benet. Hvis der kommer et valg, som Liberal Alliance har udskrevet, ja, og væltet en borgerlig regering, så er jeg sikker på, at så vil de andre blå partier udnytte det, og benytte sig af det og sige, der kan I se, Liberal Alliance har væltet en borgerlig regering, med chance for, at der bliver en rød regering. Er det nogen, I tør stole på? Sådan har vi oplevet det nogle gange i før tiden, hvor jeg tror, det var VS eller nogle af de andre, der væltede en socialdemokratisk regering. Det kostede dem rigtig dyrt. Og jeg er bange for, at det også kommer til at koste Liberal Alliance. Og de er trængt op i en krog nu. Altså, jeg tror, de har svært ved at, som I siger godt nok, at måske kan han finde ud af et eller andet, men jeg tror det næppe.
Men er det fordi, og så kan vi jo lige trække en lille tråd tilbage til Jørgen Gaul Andersen, professor, ja, i Aalborg, som siger, at der er jo en mistillid. Altså noget af den mistillid, kunne den ikke også ligge i, at man kan få den oplevelse af nu, vi skal tale om Socialdemokraterne senere, som vi også, altså, som man synes jeg godt kan anklage for ligesom at dreje lidt i øst og vest, ikke? I forhold til, hvad man mener, så ikke bare, hvad man hedder, men også, hvad man, ja, mener i forhold til kvoteflygtninger og det ene og det andet. Her har man så et parti, som siger, prøv at høre her, altså, ja, der røg en statsminister, men det er fordi, vi er idealister. Vi har simpelthen et projekt, og det vil vi have.
Mm. Jo, men det er jo også vigtigt, at man, hvis man skal gå med på den tankegang, så skal man jo også se, hvad er Liberal Alliance for et parti? Det er jo et helt anderledes parti, end de andre partier. De tænker anderledes. Og det er du nemlig ret i, at de er spillet ind på hinanden på en måde, som er i virkeligheden fuldkommen atypisk. Og det er derfor, folk har svært ved at tolke, hvad mener de. Og de tænker antageligt sådan, at hvis bare vi kunne få lov at få flere stemmer og konsolidere os, så står vi stærkt. Jeg er enig i med Kaj i, at der er en pris forbundet med det her pludselig, at sige, nu vælter vi en borgerlig regering. Men der er altså også et marked for det der, den type partier. Så det er også derfor, de har den tilslutning, de har. Så der er noget i det, du siger, formand, som vi også... jeg vil ikke sige...
Godt!
Ja, jamen, det sker jo mange gange.
Ja, det sker jeg til, det er rigtigt.
At der, det er jo vigtigt at få det med. Formandens holdning er vigtig. Men jeg vil sige, det er en anderledes størrelse. Og det der for SF eller for de konservative kan se ud som om, at nu er de oppe i træet, det kan godt være, at det i virkeligheden er der, hvor de vil hen. Men det, han så skal afholde sig fra, det er jo det der polemiske hele tiden. Og han taler i tunger, og du ikke rigtig kan finde ud af, hvor er han i virkeligheden. Mm. For så er han jo med på grunden til, at der er politikerlede. Men de har bag alt det der en helt anden måde at tænke på. Og det er også derfor, at hele landet sidder og siger, hvad sker der lige her i øjeblikket? Mm. Og det er meget svært at spore om den kører den ene eller den anden vej. Selvfølgelig er det det.
Godt. Så sætter vi et punktum for Anders Samuelsen. Forløbet. Jeg har en fornemmelse af, at vi muligvis kommer til at tale om ham igen. Det kan være allerede på næste tirsdag. Nu får vi se, hvad der sker. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Niels Hallmann Olsen og Kaj Stillinger. Og nu også Nadim Farooq. Hjertelig velkommen til.
Tak for det.
Det er en fornøjelse. Og ja, det er jo debut, og du kommer lidt abrupt ind, men det er kun fordi, vi fik ringet lidt sent, så det skal du ikke klandres for på nogen måde. Men rigtig hjertelig velkommen til. Tidligere medlem af Folketinget for de radikale, skal jeg også lige nævne, bare sådan vi ved, cirka, hvor vi har dig. Du har en SF'er og en konservativ på dine flanker, og vi har været forbi lidt politikerlede, mistillid og Carsten Dybvad og Anders Samuelsen. Og nu skal vi snakke om, apropos ultimative krav. Nye borgerlige. har jo efter formand Pernille Vermunds udmelding nu underskrifter nok til at stille op. Mm. Målinger viser, at de kunne som end godt gå hen og komme i Folketinget. Og de ligger et eller andet... Det er lidt svært at finde ud af, hvor de ligger hen, men de ligger et godt stykke til højre. Men nu har der været en masse interviews i forhold til, hvordan der var ledes. Men et godt stykke ud til højre ligger de i hvert fald. Men jeg vil lige starte med at præsentere jer for de tre ultimative krav for, at Nye Borgerlige skulle de komme i Folketinget, altså vil pege på Lars Løkke Rasmussen som statsministerkandidat. Han skal stoppe asylbehandlingen i Danmark. Han skal stille krav om selvforsørgelse til udlændinge, og han skal udvise kriminelle udlændinge efter første dom. Det hele kredser om, udlændinge, og det er altså ultimativt. Nadim Farooq, skal vi ikke starte hos dig nu, du er dukket op?
Lad os gøre det.
Er det noget, der vil få dem på banen, det her?
Jamen, det er jo smart tænkt, kan man sige, fra deres side. Fordi der er ingen tvivl om, at de har momentum i øjeblikket.
Mm-hmm.
Og det har deres tankegods i det hele taget. Og jeg kan godt forstå, at de så at sige har fået justeret det sådan, at det med, at de nye borgerlige kræver Danmark ud af EU, ikke er blandt de tre ultimative krav. Så jeg ser også, at de på en måde også har været lidt realpolitiske omkring det. Selvom man kan sige, at det her med at stoppe asylbehandlingen i Danmark, det tror jeg er et krav, de får meget svært ved at få et flertal til at honorere. Men det her med, at first strike and you're out, med at ja. Første dom for lovbrud, er det straffeloven? Er det sådan, det er formuleret? Jeg kan ikke lige huske det. Så er du ude af Danmark, så bliver ja. Du udvist.
Som jeg har forstået det, så er det straffeloven. Hvis der falder hammer der, så er det ud.
Hvis ikke du er dansk statsborger. Jamen, for det første så taler det jo direkte ind i det, som mange tænker derude. Det tror jeg. Det her med, at når der kommer indvandrere og flygtninge til Danmark, og vi tager imod dem, og vi har været så generøse over for dem, så det mindste, de kan gøre, det er jo at opføre sig ordentligt.
Mm-hmm.
Så det taler, tror jeg, taler, det taler meget godt ind. Så kan man så sige, diskutere, hvor skal snittet så ligge henne? Jeg er så imod, altså rent holdningsmæssigt er jeg så imod og en sådan skrab kurs, men jeg tror faktisk på den måde, at det kan de godt få noget igennem på, i hvert fald en stramning på det. Mm-hmm. Det tror jeg godt. Og så det sidste, det kunne jeg ikke lige huske.
Ja, altså asylbehandlingen, så er der ja. Udvisning, og så er der krav om selvforsørgelse.
Ja.
Og det tror jeg også, at der har de også rimelig godt momentum. Men der er jo faktisk ret skrappe krav allerede, i forhold til at være selvforsørgende. De er jo blevet strammet op. Det skete under Nyrup-regeringen tilbage i år 2000, og så er de ellers blevet strammet, de krav. Der tror jeg også, man kan stramme. Og det, jeg mener med det, når jeg siger, at de kan nå noget den vej, det er simpelthen, at der er realpolitisk mulighed, et mulighedsrum der for dem. Og jamen, det behøver man ikke være politisk analytiker for at kunne se. Bare det, at de så at sige skærper tonen på den måde, får jo også de andre politikere eller politiske partier til ligesom også at rasle med sablen.
Mm-hmm.
Og det jeg lige vil sige omkring det her med de nye borgerlige, jeg tror så, de kommer ind. Og det troede jeg sådan set også før, at de fik den momentum, de har fået de sidste 10 dage. Det er, at jeg har jo hele tiden tænkt, at det er sådan nogle sinuskurver med krav om stramninger, de bliver afløst af, at nu er nok og nok på et tidspunkt, så bliver folk mættet. Det var også dengang med Willy Søvndal, der tordnede ikke mod Hizb ut-Tahrir. Det var der klangbund for, men der var også noget med noget kønsopdeling i en skole på Nørrebro. Og så var det som om, at han og mange andre blev overrasket over, hov, er vi ikke lige ved at gå lidt for langt her? Der var også på et tidspunkt et mætningspunkt i befolkningen omkring det her med stramningerne i forhold til familiesammenføring. Men der er bare nogle paradigmer, der er bare nogle trends i øjeblikket, som gør, at jeg ikke ser den her bølge blive afløst af nok og nok lige forløbet.
Så altså, bølgen er ikke toppet endnu?
Nej, og det er på grund af, at det handler ikke kun om de indrigspolitiske ting, det er også på grund af den terrorfrygt, det samsyn om, at de ting med flygtningestrømninger og alle de her ting, som gør, at vi lever i en eller anden permanent angsttilstand. Og det nærer jo, og det giver faktisk, forstærker, og giver faktisk muligheden for at lave det ryk til højre i udlændingepolitikken, mm-hmm. også på en længere bane.
Så kan man sige, Nadim Farooq, at det sådan set er meget smart af dem. Det er jo meget sådan en enspor, det er jo ikke et nyt parti, der kommer med en bred vifte og siger alle mulige ting. Det er jo sådan meget, nu skal I lige høre her, vi har tre krav, de handler alle sammen om udlændinger, der skal strammes som død og helvede. Færdig arbejde. At det er sådan set, man har lige stukket en finger i jorden og sagt, hvad er det her, det føles som godt, her er et momentum, vi hakker den ind her.
Ja, og Pernille havde udsigt til at være byrådspolitiker i var det Helsingør Kommune,
ja.
og kunne også godt se, at der var et der var en mulighed her for at komme i Folketinget, ja. Også, altså, nu skal man have en person med motivgrænsning, og så jo faktisk også meget dygtigt ud fra sådan en ren sådan taktisk blik, at der var det rum her til højre for Dansk Folkeparti. Så jeg tror, man skal passe på med at undervurdere, hvis man tror, at det er klart, at der kan altid være, det kan man aldrig prædiktere, det kan hun heller ikke, det kan Lars Seier heller ikke, eller undskyld, Peter Seier heller ikke, ja. I forhold til nogle af de her landsbytosser, som altid kan dukke op. Men det tror jeg, de vil holde meget hård justis med.
Mm.
Altså, så tror jeg, de har tænkt det meget godt igennem.
Ja. Niels Hallemann, vi talte før om Anders Samuelsen og idealismen bag og de stålsatte øjne og så videre. Her har vi jo, havde nær sagt, stålsatte næver. Altså, er vi vidne til, at der dukker nogle partier op? Nu er der to i hvert fald, som siger, prøv at vi er idealistiske. Vi har nogle ultimative krav på nogle områder, som simpelthen ligger os dybt. Det der gamle med, at man kommer ind og sidder og snakker sig til rette og kompromis kunst, og vi mødes på midten og så videre og så videre, det er vi færdige med. Vi har nogle kernesager, og de skal tæskes igennem, koste hvad det vil. Og det synes folk er dejligt.
Jamen, det er jo kampagneorganisationer, vi taler om her. Og det er en... jeg skal lige komme med en enkelt bemærkning til Anders Samuelsens stålsæt øjne.
Ja, det må du gerne.
Problemet er, at nu er de blevet flakkende. Det måtte jeg lige sige. Det er det, der er problemet. Og så kommer vi her. Næsegruse af beundring over, at Pernille Vermund, tidligere konservativ folketingskandidat, nu tager en tur rundt med hesten med nogle gode pengestærke folk i ryggen, som lader som om, de ikke støtter dem så meget. Og de går så ud med de her populistiske budskaber, som jeg er helt enig med, for de passer meget godt ind i tidsånden. Det er også et forsøg på at gå ind og tage fat i Martin Henriksen, som nu pludselig står der en lille smule i defensiven.
Vi kommer til ham.
Ja, og jeg vil sige, det er jo en, det er jo en maskine, som er sat op, og medierne hopper jo på for fulde gardiner. Jeg har da aldrig set nogen få lov at promovere sig og placere sig i dansk politik, uden at Indrigsministeriet har godkendt deres underskrifter i øvrigt, men på et selvprofeti om, at nu er vi klar. De bliver jo godkendt, det er helt med på. Men normalt plejer man at vente til, at de er kommet ud og har fået underskriften. Alligevel har medierne fuldkommen omklamret Pernille Vermund. Og ikke sådan ukritisk, men de har virkelig omklamret hende. Og jeg synes, det minder meget om, apropos det der med nok og nok, dengang, kan I huske dengang med Ny Alliance, hvor der nu, hvor man gik ud og sagde nok er nok, og nu skal vi have, og Naser Khader blev båret frem. Han blev båret frem af medierne. Og så kom der et enkelt lille spørgsmål på et møde ude i Vestjylland. Hvad mener du om skatteprocenten? Jeg har sådan og sådan og sådan. Og så sad Naser der. Han anede ikke, hvad han skulle svare. Så inden man nu er fuldstændig næsegrus af beundring over dette store orakel, Pernille Vermund, som jo er en snu, ferm, dygtig, jeg har ikke på den måde dygtig klaret indtil nu, men vær opmærksom på, at der skal ikke ret meget til, at den der ballon, den falder sammen igen. Så det kan godt være, at vi siger, uha, nu kommer det store, men i en valgkamp, hvor det virkelig kører hårdt på, så vil jeg gerne sige, så er der en maskine, et partiapparat, der kører 60 gange stærkere og bedre og mere professionelt, og det er Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti lader ikke Pernille Vermund ligge i fred, det kan jeg godt love jer for. Så derfor vil man se et stort pres, når nu blomster og chokoladetiden er overstået.
Men kan man ikke sige, at den tid er allerede kommet? Altså, som du selv sagde, Martin Henriksen var ude og sige... Ja, jeg griner, for jeg synes, det var en lidt spøjs udmelding. Men efter Pernille Vermund havde været ude og komme med de her tre krav osv., så siger Martin Henriksen, jeg tror ikke på, at de er islamkritiske. Jeg tror simpelthen ikke, de er islamkritiske nok. Så allerede nu er vi jo på vej, altså i en nedadgående spiral, hvis I spørger denne formand. Men altså, Kai Stillinger, er vi ikke allerede ude endnu, at Dansk Folkeparti, de begynder at baske til dem?
Jo, altså, jeg kunne godt bekymre mig lidt om, at der måske sker det, at så går alle de andre partier også i selvsving og strammer yderligere. for ligesom at hægte sig på ny borgerlige. Det synes jeg. Jeg synes bare, hun har et lidt fjollet pointe, som minder mig om Anders Samuelsen, hvor hun siger, hvis de der tre krav kommer igennem, ikke kommer igennem, hvis jeg ikke får de tre krav igennem, så kan det hele også være ligegyldigt. Hvad er det for noget pis at komme med? Hun kan jo ikke stemme på anden borgerlig regering for pokker der. Det synes jeg, det er sådan noget, siger når jeg kan have Gud. Hvad vil du så gøre, hvis det er, at du ikke får de tre krav igennem?
Må jeg så bare lige, fordi jeg trods alt ikke har siddet inde, når det er en Farouk, det kan være, du kan forklare mig det. Altså, når hun siger, hvis ikke de her tre krav kommer igennem, så vil vi ikke pege på Lars Løkke Rasmussen. Mm. Men det betyder jo ikke, at hun nødvendigvis så peger på Mette Frederiksen.
Altså, nej,
så
det har hun sagt.
Så kan hun jo pege op i luften, eller pege på sig selv, eller sin om, det må jo selv om. Vi synes bare ikke, han er fantastisk, men han kan jo godt blive statsminister alligevel. Vel sagtens.
Ja, altså, hun har også gjort meget ud af at sige, at hun kunne aldrig finde på at stemme på en rød statsminister.
Nej, præcis.
Så det er jo også et forsøg på ligesom også at ride med på den opløsning, der er i blå blok, hvis man kan sige det selv. Altså, ikke opløsning, men i hvert fald de der spændinger ved at sige, jamen, så kan det være, at vi peger på en anden, og det kunne være mig selv. Det har hun jo indikeret. Det er der ikke rigtig nogen, der tror på. Der tror jeg så også, hun vil justere kursen hen ad vejen. Jeg tror, at når det kommer til stykket, så vil hun tage sig til takke med at få en del af det igennem. Noget af det, der kan lade sig gøre. Jeg tror så ikke, at hun vil få det igennem, at man stopper asylbehandlingen i Danmark. Men hun kan få noget andet meget skræft igennem. Og på den måde så alligevel kunne sige, prøv at høre, vi har altså kun 4 eller 5 mandater, hvis nu de kommer ind. Og det tror jeg faktisk, at de får forladelse for.
Mm-hmm.
Men de skal jo have klogskaben med sig, og tænksomheden og dybden og alt det der. Nu, lige nu ser vi overflade for fuld musik, præsenteret godt. Indpakningen, den ser vi. Men når de bliver testet på de forskellige temaer, så bliver det altså sværere for dem.
Mm.
Og så kommer det helt interessante. Det er, at det her, det tror man, er Danmarks mest højorienterede parti. Nej. Nu kommer Danskernes parti. Og var det noget med 15.000, de har samlet sammen nu? De når der at komme med. Og så får vi en ny bølge, hvor folk vil sige, og den vil danskerne tage afstand fra. Det. Altså, der vil virkelig, Parnasset vil ikke modtage rigtige nazister i gåseøjne. Altså ikke at de andre er nazister, men jeg siger bare, nazister med stort N, der vil melde sig, det er jo dem, der står bag Danskernes Parti. Og det er jo ren forfølgelse af folk. De vil jo trække den helt ud i det ekstreme. Og så vil man opleve, at så bliver Nye Borgerlige tvunget til at tage kraftig afstand fra dem. Og så bliver Dansk Folkeparti tvunget til at tage kraftig afstand fra dem. Så det er ikke sikkert, at det her det lander i en eller anden stor. Nu kommer Vermund ind, og hun skal nok få 8-10 mandater. Så nemt går det ikke. Jeg vil ikke sige, at man skal undervurdere det parti, men jeg vil bare sige, at det danske demokrati kører i nogle ekstreme bølger i øjeblikket, hvor også den yderste højreflok, han har sagt, får lov til at komme ind. Så Danskernes Parti skal vi også holde øje med her.
Det gør vi, naturligvis. Nadim Farouk.
Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig, Niels Allemann, fordi hvis man kan tale om at lave en analogi i forhold til disruption, hvor der er nogle politisk disruption i øjeblikket, så kan det gå den ene vej og den anden vej. Altså forstå på den måde, at du talte om det her med Naser Khader, havde problemer med at forklare de der 40%, selv med mundrette 40% af råd i Kalamborg, tror jeg, det var.
Ja,
så selv hvis der er noget momentum til et parti, som kører derud af og som mærker det her, den her opbakning, så kan det godt gå en anden vej via nogle andre ting. Og det kan være, der tror jeg også, at nok er nok grænsen, hvis det er, at dem, der delte asylspray ud.
Ja, når Danskernes Parti stod i Haderslev, tror jeg, det var.
Ja, Haderslev, undskyld. Hvis det er, at de så at sige kommer, altså, så man kan sige, den der højredrejning kan jo på et tidspunkt sejre af helvede til, hvis det er, at altså, hvis man sige det sådan, hvis det er, at Danskernes Parti kommer til, fordi så er der nogen, der siger, ej, det er altså ikke det. Nu trækker vi en streg i sandet. Men det er der, hvor jeg er bekymret, udover hvis vi ser lidt væk fra, hvis jeg må spørge formanden lov til at kigge lidt ud af parlamentets
vinduer. Jamen, gør det. Vi kan altid komme tilbage.
Det er jo den polarisering, der sker derude, og også i forhold til, at den angst, der er i befolkningen i forhold til terror og flygtninge, forsvar af Danmarks grænser, altså helt legitime bekymringer, jamen, det kan jo også forplante sig til, at der er minoriteter, der tænker, hold op, hvad sker der her? Og der sker så en polarisering, det vil sige, at de dialoger og de fora, hvor der sker en dialog, og hvor der sker et opbrud i forhold til social kontrol og opgør med de her patriarkalske normer osv., jamen så er der jo nogen af dem, som godt kan lide at stille tingene meget firkantet op, som siger, jamen prøv nu her, I bliver jo aldrig danskere, det kan I jo se, målstolperne flytter hele tiden. Altså, der er også en sideeffekt, der er nogle bivirkninger af det her, som er meget bekymret for.
Mm-hmm. Jo, og så kommer i tillæg til det, så kommer, at den her reaktion på den anden side jo så skaber på venstrefløjen jo også et løft til for eksempel Alternativet, som også kommer med mange festligheder undervejs, og hvor den indre hippie drives helt ud i det store. Så det her kan indirekte være med til at give liv, yderligere liv til Alternativet. Det skal man altså også lige huske. Mm-hmm.
Men hvis jeg så lige trækker den tilbage til parlamentet, Nadim, så bare helt lavpraktisk. Pernille Vermund siger, hun ikke peger på Lars Løkke Rasmussen, hun synes ikke, hun får det her igennem. Så kan hun pege på sig selv, men altså kunne man forestille sig en situation, hvor hun sådan set, nu bliver der prikket lidt til dem fra Dansk Folkepartis side, og nu bliver de stillet op, som om at de er i den store konkurrence. Men på alle mulige parametre har de jo også fælles interesser. De vil have strammet gevaldigt på asylpolitikken og indvandrerpolitikken. Så kan de slås alt det, de vil om, hvem der strammer mest. Men kunne man forestille sig, at hun pludselig siger, nå, men altså, vi ved godt, vi er et lille parti. Jeg peger på Christian Thulesen Dahl. Thulesen Dahl, det går jo strygende. Det har masser af mandater. Og pludselig står vi i en hvad man kan betegne som en festlig situation, ja, at Thulesen Dahl sagtens kan blive statsminister på den konto. Ja. Kunne man forestille sig det, Alman Olsen? Mm.
Det kunne man godt forestille sig. Man kunne også forestille sig, at det borgerlige flertal forsvinder, fordi der sker det, at nok kommer Vermund ind med 6-7 mandater, men de konservative nåede ikke at komme med. De fik kun 1,9. Mm-hmm. Og så er flertallet væk. Altså, man kan også forestille sig den situation. Og
det kan man sagtens.
Det kan man nemlig sagtens. Mit gamle gode parti.
Ja, hvor det er ikke for at genere nogen, men det
Det må vi sige. De er så tæt på spærregrænsen nu, at de kommer til at betale voldsomt. Men vi kommer jo tilbage til, igen, en mangel på fornemmelse for, hvad Dansk Folkeparti vil. Er de overhovedet klar til at tage et ansvar stadigvæk? Og der er jo ikke rigtig nogen, der ved det. Og han har jo foreløbig sagt, det vil han ikke, og han kører videre med, at de vil have mest indflydelse udenfor, og så videre, og så videre. Men man kan godt forestille sig, at Venstre har spillet sig selv ud, også fordi Venstre, altså husk nu, der er ved at være 85% af danskerne, der ikke stemmer på Venstre. Skal vi lige huske, Venstre er stille og roligt ved at minimere sig til et mindre parti også. Så det skal vi lige huske.
Mm-hmm.
På grund af den udvikling.
Mm-hmm. Kaj Stillinger, hvad siger du?
Altså, jeg vil sige, at de to foregående tættere har sagt det, jeg gerne vil. Jeg kunne bare have gjort det meget kortere. men det, jeg vil sige, det var, at Vermund der kan jo risikere og indirekte og skabe en rød regering. Hvis hun siger, at jeg vil ikke pege på Lars Løkke, så mister blå flok, hvis man kalder det flertallet, og så er det jo en rød regering, det man får, ikke? Det, sådan er det. Og jeg tror da, det er jo ikke kun de konservative, der risikerer at rydde ud. Det er jo også Kristelig Folkeparti, der måske får 1,2%. Der er to mandater, der ryger
der,
ikke?
Der er også spildt,
ja. De er også spildt, så det vil sige, at der kan godt ryge en 5-6 mandater.
Ja.
Underforstået. Så forsvinder det blå flertal. Helt sikkert.
Faruk?
Jeg ser dog ikke for mig her på kort sigt, om jeg så må sige, at Thulesen Dahl vil gøre sig afhængig af ny borgerlige i forhold til at blive statsminister. Fordi der kan nye borgerlige kannibalisere ret meget i sådan et scenarie, tænker jeg. Jeg skal ikke huske om to valg, folketingsvalg, altså under forudsætning af, at nye borgerlige kommer ind, men ikke helt på et kort sigt, fordi forestil jer, at Pernille siger til Thulesen Dahl, jamen, stig du bare ombord, vi har din ryg, og så hammerløs i forhold til, at de har glemt islamkritikken og indvandringskritikken, fordi så er der en anden virkelighed for Christian Thulesen Dahl også. Og så med tanke på de her store, meget disruptive vælgervandringer, så tror jeg, at hvis Christian Thulesen Dahl havde betænkeligheder ved at gå ind i en regering med Lars Løkke sidste sommer, så tror jeg også, at han vil have sine betænkeligheder ved og skulle have Pernille Vermund og være afhængig af hende, det tror jeg.
Jeg tror, du har ret, men hvis der er noget, jeg har lært af at sidde i formandssædet i dette gode gamle folketing, så er det, at den der statsminister-taburet Åh, den dufter godt. Den kan de godt lide. Så lad os nu se, hvad der sker. Vi nærmer os 11 nyhederne, og på den anden side af dem skal vi tale om Socialdemokraterne. De har holdt kongres. Der er sket meget. Hvad det er, og hvad der skal ske fremover, det vender vi her i Det Gode Gamle Folketing. Nu er der nyheder, klokken 11.